Kādreiz Rīgā Brīvības ielā viens dzīvoja Gustavs Frankensteins. Viņam bija telefons ar numuru 2959800. 1939. Gadā Gustavs Frankensteins aizbrauca uz Vāciju un savā dzimtenē vairs neatgriezās. Bet Alice Siegel, kas tolaik dzīvoja Andrejai Bumpurielā 2, telefons 32764 un reizēm apcēloja Gustavu Frankensteinu, vēlāk bieži atcerējās, ka Gustavs Frankensteins 1931. Gada 3. septembrī, pirms 55 gadiem, piezvanīja Juliusam Steinbergam. Auguļu tirgotavā Daugavmalas ogu tirgu 76-79 pa telefonu numuru 34-42-2 un skaidrā Livonijas žargonā teica: Hei, Julius, vai stumi? Was ist der für ein dummes Trist? Pilncerbrechen!